Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Кафеаните ги очекуваат првите гости. Ќе работат до 20 часот. Ризици од коронавирусот има, но границите ќе мора да се отворат кога тогаш. Покомплициран почеток на преговори со Европската Унија со новата преговарачка рамка. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кафеаните ги очекуваат првите гости по пауза од 2,5 месеци кога беа затворени поради пандемијата на коронавирусот. Рестораните и кафулињата ќе работат до 20 часот. На маса ќе може да седат до четворица луѓе. Гостите ќе треба да ги почитуваат мерките за дистанца и за носење заштитна опрема. Масите ќе бидат на расстојание, а келнерите со заштитна опрема. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Терасите на угостителските објекти се подготвуваат да ги примат првите гости. По 2,5 месеци пауза, граѓаните ќе може да го испијат утринското кафе или да јадат чорба во кафоле или ресторан. Како дел од мерките за сузбивање на ширењето на коронавирусот, на 14 март со одлука на владата целосно се затворија кафеаните, рестораните, кафулињата, баровите и клубовите за гости. Може да работат само угостителските објекти кои служат храна преку шалтерски систем или со достава. На ден пред отворањето, на големо се чисти и се дезинфицира во кафулињата во центарот на Скопје.
Бидејќи се уште ги немаме добиено конкретните мерки за заштита, ова е само иницијативно, чисто ради себе, пред се. Пресе за нашите целите буштери.
Вели Александар Петковски, вработен во ресторан на Кеот на Вардар. Во редицата кафулиња на Кеот е раздвижено. Се прават последните подготовки. Угостителите велат дека доста ги чинало да ги подготват објектите за повторно отворање. Поставуваат паравани меѓу масите, дезинфицираат чистата, сега ќе треба да работат со третина капацитет. Но и нешто е подобро од ништо, велат тие. Првите денови може нема да има многу народ, но потоа очекуваат работите полека да се враќаат во нормала.
Се надевам, да, затоа што има заинтересираност голема. Секако им фали ова, нормално, највеќе на помладите и на постарите се разбира. Значи, после долг период треба овакво нешто, да, треба да се почне. Веќе се не истрпле луѓето.
Вели Дијана Митровска, вработена во ресторан над Кеот на Вардар. Сега се отвораат само терасите на угостителските објекти, а како ќе работи затворениот дел од објектите останува допрва да се уреди. Работното време на угостителите ќе биде до 20 часот. Ќе се служат само гостите што може да седнат. За една маса треба да се обезбедат 10 метри квадратни и ќе може да седат само четворица луѓе. На масата ќе мора да има средство за дезинфекција, а забрането е да се организираат прослави како свадби, роденден и крштевки.
Спремаме маски за гости, ќе ја делиме. Обшто имаме и дезинфекција за раце, со ќе биде поставено на влезот на предната врата. Масите се исто така одделени, за да нема некоја близина околу гостите. Јас мислам дека ќе биде се по во еден ред ставено и ќе се почитуваат мерките кои се дадени од владата.
Вели Никола Перич, вработен во бар кој се наоѓа на улица Македонија во центарот на Скопје. Од туристичко-угостителската комора пред неколку денови рекоа дека мерките кои треба да се исполнат за да се отворат угостителските објекти се ригорозни. Оттаму велат дека објектите ќе работат само со третина од својот капацитет, а трошоците за плати, сметки, кирии остануваат исти.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ризици има, но отворањето на границите е нешто што кога тогаш мора да се случи, вели стручната јавност по најавите на владата дека доправа ќе одлучува кога да се отворат границите. Отворањето може да му помогне на туризмот, но најважно е да се почитуваат сите препораки на здравствените власти за заштита од коронавирусот. Марија Тумановска.
Отварањето на границите како еден од сигналите за попуштање на мерките и враќање во новото нормално секојдневие за стручната јавност е добар чекор и треба да се прифати како добра можност за развој на туризмот. Но експертите сепак предупредуваат дека оваа мерка би можела да биде ризична само доколку не се почитуваат мерките и препораките од надлежните институции за спречување на ширењето на коронавирусот во земјата. Првиот случај на заболен од коронавирус во Македонија беше регистриран на 26 февруари, а председателот Стево Пендаровски првата вонредна состојба ја прогласи за 18 март. Од тогаш се затворени и сите гранични премини на земјава кон соседите, но и двата аеродрома, Скопскиот и тој во Охрид. Професорот Науме Мариновски од Факултетот за туризам во Охрид вели дека отворањето на границите е добро решение за развој на домашниот туризам, но предупредува дека најважно е сепак да се следат препораките и протоколите на однесување од страна на здравствените власти.
Комуникацијата блиска може да предизвика лоши состојби и искуства. Не се засегнати само тие што работат во угостителските објекти, туку воопшто целокупната комуникација може да дојде во една незгодна состојба.
Вели Мариновски и додава дека е најважно и при отварањето на границите и при пречек на туристите да се води грижа пред се за здравјето и хигиената како на вработените, така и на посетителите.
Треба предпазливо со почитување на нормите кои здравствените експерти на најдобар можен начин го определиле како протокол кој треба да се применува и кој не смее да се занемарува, тој треба да биде еден принцип на однесување.
Исто мислење дели и доктор Фадил Цана од Универзитетската клиника за инфективни болести. Но според него не е прашањето дали е во ред отварањето на границите. Новата болест е наше секојдневие не само кај нас, туку и во цел свет, вели Цана, додавајќи дека мораме и ние, како и другите земји, постепено да ги отвораме границите, но истовремено да бидеме внимателни и да ги спроведуваме препораките.
Веќе вкоренето е кај сите граѓани, дека без оглед што ќе биде и што ќе се каже тоа помпезно ќе излезе на медиуми дека треба ова и ова препорака во ова време да се почитува, во пракса тоа воопшто и не се спроведува.
Во меѓувреме Албанија најави дека од 1 јуни ги отвора границите за Македонија, додека Србија веќе ги отвори. Соседна Грција најави отварање на туристичката сезона од 15 јуни. Бугарија соопшти дека се согласила со соседите Србија и Грција да ги олеснат рестрикциите за патување на 1 јуни, воведени заради спречување на ширењето на коронавирусот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Повеќе и подетални задачи предвидени со новата методологија ќе има во преговарачката рамка за Македонија од Европската Унија, очекуваат домашните аналитичари. Проблем во преговорите со Европската Унија може да прави Бугарија, која инсистира на решавање на меѓусебните историски прашања пред да почнат преговорите. Граѓанскиот сектор очекува поголема транспарентност од владата во целиот процес. Зорана Гаджовска-Спасовска.
По комплициран старт на преговори, со доза на неизвестност поради ставот на Бугарија, како и поради поголемата улога во секоја земја членка во Европската Унија во преговорите кои со новата методологија можат полесно да успорат дел од самите преговори се дел од очекувањето од Европската преговарачка рамка која македонските власти најавија дека ќе биде утврдена во јуни. Политичките аналитичари очекуваат преговарачката рамка во себе да содржи основни принципи по кои ќе се водат преговорите, тоа суштински елементи како што се новата методологија и копенхашките критериуми, технички детали околу процедурите и преговарачка структура, потоа кластерите и подглави со детални објаснувања за самиот тек на преговорите.
Проблем во преговарачката рамка во однос на некои потенцијални места за вето, можат според они информации со кои што располагаме сега, можат да бидат поглавието 34 и 35. Или оние меѓународни односи и други прашања, тука пред се се решаваат и меѓусоседските односи, или имајќи ја предвид моменталната позиција на Бугарија. Меѓутоа, многу е важно и ние да си ги, да си ја, нели, народски кажано, напишеме домашната задача.
Вели директорот на Еуротинг Иван Стефановски. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека пример од регионот за тоа како ќе изгледа преговарачката рамка нема да имаме, затоа што Европската комисија со новата методологија го реформулира својот пристап во преговорите.
Она што е многу значајно е дека особено во однос на првиот кластер, односно она што се нарекуваат основите или фундаменталс, очекуваме дека Европската комисија ќе биде многу подетална. Дел од овие прашања не биле досега предмет на преговорите. Значи, реформата на јавната администрација, иако има одредени услови кои што ги користи Европската комисија и Европската унија досега, не беа предмет на преговорите. Функционирање на демократски институции исто така. Така да очекуваме новини, но меѓутоа и многу ќе треба да биде многу попрецизна во однос на тоа што се барањата.
Невладините организации кои го наблюдуваат евроинтегративниот процес очекуваат од македонската влада во оваа фаза поголема транспарентност за статусот на преговарачката структура, која што сега ќе треба да биде прилагодена на новата методологија, вклучувајќи ги и критериумите и процедурите за избор на лица кои ќе бидат вклучени во неа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Времето на криза е по дефиниција освестувачко. Тогаш станува појасно колку е важно образованието, знаењето, вели Мира Гатина, директор на Музејот на современа уметност. Таа посочува дека коронавирусот е материализиран симбол на општата опасност од незнаење, доказ за необходноста од континуитет во истражувањата. Прилог на Љупчо Јолевски.
Работеше за рефлексна реакција. Музеот никогаш порано не бил затворен, дури ни за реконструкција, така што ова беше нешто сосема ново, непознат терен. Коронавирусот го доживеав како обшта опасност, сметав дека треба да реагираме како колектив, сите заедно, целото општество, кој како знае. Изолацијата го слабее нашиот дух и не прави поранливи. И сметав дека наш придонес во таква состојба може да биде создавањето на постојана врска со нашата публика и генерирањето на комуникација, да се охрабриме индиректно, онлайн, едни со други, со приказни. Не знаев дека толку долго ќе трае, но се покажа дека музеот има приказни за 1001 ноти. И реакциите беа на вистина позитиви, значајно се зголеми бројот на оние што не следат и на Фейсбук и на Инстаграм. Реакции имаше и од странство, од Австрија и од Грција, од Америка и од Украина. Така што коментира и професионалци, и аматери, и уметници, и куратори од поголеми музеи и оно што почна како мој мал експеримент, стана нешто како дневник. Мислам дека и оние што го познаваат МСУ се изненадијам што се имаме во нашата колекција. Кога велиме дека имаме автори од сите делови на светот, тоа значи дека на вистина од сите континенти и тоа го потврдивме, нели, од Аргентина до Нов Зеланд. Се работи за уметнички дела кои се на вистина влезени во светската историја на уметноста, од автори кои се високо ценети во своите средини. Многу од нив се сте уште живи и активни уметници, иако го одбележале творештвото уште во 60-те години. Например, Хокни имаше светска ретроспектива пред 3 години во чест на неговиот 80-ти роден ден, а неговиот Доли Бој е изложен во Скопје уште во 1964 година, когато има 27 години. Тоа му е втора меѓународна групна изложба во кариерата. Или пак Сулаш имаше изложба во Лувар оваа година по повод 100 години од неговиот живот, а од неговата музеографија е јасно дека неговата донација во Скопје е личен чин. Може би реакциите беа толку позитивни, бидејќи Скопскиот музеј е навистина уникатен и по начинот на кој е настанат. Тоа е музеј на уметниците, создаден од нив како одговор на природната катастрофа. Така што пандемијата подсетува очевидно колку е важна солидарноста за обстанокот на човечкиот род. Во однос на тоа што предстои, ќе најавам три од нашите проекти кои треба да се реализираат во блиска иднина. Едниот е нашата веќе редовна изложба под наслов «Се што ни е заедничко». И овој пат тоа ќе биде кураторски проект на кој учествуваат повеќе уметници блиски до избраната тема. Ќе пристапиме на уште еден интересен кураторски проект поврзан со нашата колекција. Предходниот пат имавме куратор Густин од МОМА, од Нјујорк. Овој пат се работи за кураторски тим кој доаѓа од Виена, така што очекувам уште едно интересно читање на нашата колекција. И третиот важен проект го подготвуваме со германскиот Deutsche Telekom. Тие имаат навистина интересна колекција на современа уметност, која ќе гостува во просториите на нашиот музеј.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.